Rasulullah sallallohu alayhi va sallam mo'jizalari 125-chi mo'jiza. Rasulullah sallallohu alayhi va sallamning Tavrotda kelgan sifatlari to'g'risida. Abdullah ibn Salom bunday deydi. Alloh azza va jalla Zayd ibn Sa'nani hidoyat qilishni iroda etganida Zayd ibn Sa'na Muhammad sallallohu alayhi va sallamning yuzlariga qaraganimda nubuvvat alomatlarini bilgandim. Lekin ikki xislatlarni hali eshitmagan edim. Bu uning muloyimligi jahlidan ustun ekani va qancha johillik qilinsa, shuncha muloyimligi ziyoda bo'lishi. Men u kishining muloyimligini bilish uchun fursat poylab yurardim. Bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va Ali ibn Abu Talib roziyallohu anhu hujradan chiqdilar. Shunda badaviyga o'xshagan tuya mingan bir odam kelib, "Ey Rasululloh, men falon qabila qishlog'ining boshlig'i bo'laman." Ular taslim bo'lishgan va islomga kirishgan. Islomga kirishsa to'kin sochin rizq kelishini aytganman. Bir yil bo'ldi. Ularga og'irchilik va qurg'oqchilik hukmron. Ular islomga ta'ma qilib kirganlaridek, yana ta'ma qilib islomdan chiqib ketishlardan qo'rqaman. Agar siz ularga biror narsani tayinlab jo'natishni o'ylasangiz, men uni bajarardim dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Aliyga qarab, unga biror narsa qolganmi dedilar. Hasan ibn Sufyon senda ularga berishga biror narsa qolganmi degan lafzni keltirgan. Zayd ibn Sa'ni u kishiga yaqinlashib, "Ey Muhammad, menga Bani falonning bog'idan falon vaqtgacha ma'lum miqdorda xurmo sotasizmi?" dedim. Rasululloh, "Yo'q, ey Yahudi. Lekin men senga falon vaqtgacha ma'lum miqdorda xurmo sotamanu, falonchi bog'dan deb aytmayman," dedilar. Men, "Ha, mayli," dedim. Keyin menga falon vaqtgacha ma'lum miqdorda xurmo sotdilar. Hamyonimni olib, u kishiga 80 misqol oltin berdim. So'ng u zot oltinni yordam so'rab kelgan kishiga berdilar va buni qavminga olib borib, ularga yordam ber deb tayinladilar. Hasan ibn Sufyon so'ng u zot oltinni yordam so'rab kelgan kishiga berdilar va buni qavminga olib borib, ularga yordam ber lafzini keltirmagan. Zayd ibn Sa'na aytadi. Xurmoni berishlariga 2 yoki 3 kun qolganida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir janozaga chiqdilar. U kishi bilan birga bir qancha sahobalari Abu Bakr, Umar va Usmon roziyallohu anhum ham bor edi. Janozani o'qib bo'lganlardan so'ng bir devor yoniga o'tirish uchun yaqin bordilar. Shunda men oldilariga borib, ko'ylak va ridolari birlashgan joydan ushladim. Keyin u kishiga qo'pol ko'rinishda qaradim va "Ey Muhammad, haqqimni to'lamaysizmi? Allohga qasam, Bani Abdul Muttalibning qarzini cho'zib yurishlarini bilmaganman. Ana endi bilib oldim," dedim. Umarga qaragan edim, uning ko'zlari falak aylangani kabi aylanib ketdi. Keyin menga qarab, "Ey Allohning dushmani, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga shunday muomala qilyapsanmi?" dedi. Hasan ibn Sufyon Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan "qo'lingni tort" lafzini keltirgan va qo'polligini zikr qilmagan. Abu Bakr va Usmon roziyallohu anhum Rasulullohni haq bilan jo'natgan zotga qasam, u kishining quvvatidan ehtiyot bo'lmaganimda albatta boshingni qilich bilan olardik dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam jim, xotirjam Umarga qarab turardilar. U zot sallallohu alayhi va sallam, "Ey Umar, meni chiroyli ado qilishimga buyurishingiz va uni sabr bilan kutib turishga buyurishingizga ko'proq muhtoj edik. U bilan boring. Ey Umar, haqqini bering va uni jalb qilgan joydagi xurmodan 20 so' ziyod bering," deb buyurdilar. Zayd ibn Sa'na aytadi, "Umar bilan borib, haqqimni, ya'ni 20 so' xurmo ziyod berdi. Shunda men, "Ey Umar, bu ortiqcha berganingiz nima?" deb so'radim. Hazrat Umar, "Menga Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sen xohlagan joydagi xurmodan ziyod qilib berishimni buyurdilar," dedi. Men, "Meni taniysizmi, ey Umar?" dedim. Umar, "Yo'q, kimsan o'zi?" deb so'radi. "Zayd ibn Sa'naman," dedim. Umar, "Yahudiy olimimi?" dedi. "Ha, Yahudiylar olimiman," dedim. U kishi, "Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga bunday qilish va gapirishiga seni nima undadi?" deb so'radi. Men, "Ey Umar, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yuzlariga qaraganimda nubuvvat alomatlarini bilgandim. lekin ikki xislatlari haqida xabarim yo'q edi. U kishining ikki xislati xilimlari jahllaridan o'zishi va u kishiga qancha johillik qilinsa, shuncha xilimlari ziyoda bo'lishidan xabardor bo'ldim. Ey Umar, sizga guvohlik berib aytaman. Albatta, men Allohning yagonaligi, Islomning din va Muhammad sallallohu alayhi va sallamning nabiy ekanligiga ishonib rozi bo'ldim. Yana sizga guvohlik berib aytaman. Mol-mulkimning yarmi Muhammad sallallohu alayhi va sallamning ummatlariga sadaqadir dedim. Umar, ummatning hammasiga emas, balki ba'zilariga sadaqa bo'ladi dedi. Keyin Umar va Zayd Rasulullah sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga qaytdilar. Shunda Zayd Allohdan boshqa iloh yo'q ekaniga, Muhammad Allohning bandasi va elchisi ekaniga guvohlik beraman dedi. Rasulullah sallallohu alayhi va sallamga iymon keltirdi, tasdiqladi, ergashdi va u zot bilan ko'p janglarda qatnashdi. Tabuk g'azotida mardonavor kurashib vafot etdi.